www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, bizə yeni qoşulanları salamlayırıq və Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramının ikinci hissəsidir və növbəti saat ərzində biz Profesor Cəmil Həsənli ilə söhbət edəcək studiyada. Onunla 1918-ci il martın 31-i. Bu tarix Azərbaycan üçün nədir və bu tarixdə nə baş verib? Hansı tarixi hadisələri məhz bu günlə bağlayırıq biz? O mövzuda söhbət edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir, Cəmil bəy. Cəmil bəy, bizi nə bağlayır bu günlə və bugünlə hansı tarixi hadisələr assosiasiya olunur?
Bilirsiniz, bu günlər martın 30-u, 31-i, aprelin 1-i. Mən deyərdim ki, Azərbaycan tarixinin ən faciəli günləridir və 18-ci ilin həmin günlərində tarixdə ən böyük Azərbaycanlı soyqırımı, müsəlman türk soyqırımı baş verir və qısa zaman ərzində, məhdud zaman ərzində, 3 gün ərzində milli və dini əlamətlərə görə böyük sayda insan qətlə yetirilibdir. Məsələn, həmin dövrün araşdırmalarına görə, yəni istintaq araşdırmalarına görə Bakı şəhərində 12 min müsəlman qətlə yetirilibdir. Yəni bu sadəcə olaraq belə havadan götürülmüş bir rəqəm deyil. O dövrdə istintaq komissiyası yaradılıb və bu istintaq komissiyasının üzvlərinin böyük əksəriyyəti də qeyri-Azərbaycanlılardır. Məsələn, Novatskıdır, Klugedir, Mikhailovdur, Qudvildir. Bu tipdə olan adamlardır və bunların apardığı istintaq nəticəsində bu rəqəm müəyyənləşib ki, 3 gün ərzində 12 min adam qətlə yetirilibdir. Məsələn, həmin dövrdə Bakıda İran konsulu olmuş, sonralar bu İranın 2 dəfə baş naziri oldu müharibə dövründə və müharibədən sonrakı dövrdə. Deməli, Məhəmməd Said Marağayi həmin hadisələr baş verəndə o İranın Bakıdakı konsulu idi. O öz xatirələrində yazır ki, deməli, ermənilərin o mart ayında törətdiyi qırğından sonra təkcə mən konsulluğun işçiləri ilə birlikdə 5 min müsəlman dəfn elədik Bakıda. Yəni bu ancaq bu konsulluğun dəfn elədiyi adamların sayı 5 mindir. Yaxud yaxın şərqdə olan Britaniya kəşfiyyatının başçısı verirdi ki, Londona göndərdiyi məlumatda yazırdı ki, biz deməli ermənilər qısa zaman ərzində 20 min deməli müsəlman qırdılar. Bu da Britaniya Kəşfiyyat İdarəsinin mart hadisələri barədə yekun rəqəmlərindən biri idi. Yaxud da ki, həmin dövrdə şəhərdə olan Britaniya konsulu McDonnell Londona şifrəli teleqramında yazırdı ki, ermənilər öz tarixlərinin ən ciddi səhvlərinə yol verdilər. Əgər onlar bolşeviklərlə birləşməsəydilər, bolşeviklər heç vaxt bu qırğına gedə bilməzdilər. Yəni bu hadisələri törədə bilməzdilər. Bu dövləti cinayət idi.
Yəni bu etnik münaqişə olmaqdan əlavə həm də sinfi münaqişə olub və yaxud da ki
yox, bu sinfi mübarizə pərdəsi altında aparılıb. Ancaq burada siniflər mübarizəsindən söhbət gedə bilməzdi. Çünki Nərmanovun Moskvaya yazdığı bir sıra məktublarda maraqlı məqam var. O deyir ki, bolşevik onun üzərinə gələn erməni silahlı dəstələrinə deyəndə ki, mən bolşevikəm, onlar deyir ki, biz bolşevikcə tanımırıq. Təkcə müsəlman olmağın bizim üçün kifayətdir. Yəni, bunu Şamiyan və onun kampaniyası sinif mübarizə adı altında pərdələmək istəyirdilər. Amma burada siniflər mübarizəsindən söhbət getmirdi. Məsələn, burada öldürülənlərin çox böyük bir hissəsi qadın idi, uşaq idi, qoca idi. Bunların sinifi mübarizəyə nə dəxli vardı? Heç bir qadın əlində silah vuruşmurdu, yaxud da ki, ana bətnində doğu şərəfəsində olan uşaq vuruşmurdu, yaxud da ki, körpə uşaq vuruşmurdu. Bu ancaq, bu bilirsiniz, bu ancaq qisasçılıq ruhu var idi burada. Və ən ağırı o idi ki, insanı sadəcə olaraq güllə atmaqla öldürmürdülər. İnsanı daha əzablı formada öldürməklə sanki bu öldürən tərəf öz daxili tələbatın yerinə yetirirdi. Bax, bu məsələnin çox acınacaqlı tərəfi idi. Yaxud da ki, diqqət yetirin, ölmüş insanın cəsədi üzərində zorakılıq aktları həyata keçirtmək. Məsələn, belə faktlar var idi. O istintak komissiyası ki, 18-ci ildə Azərbaycan hökumətinin iyul-avqust ayındakı fəaliyyəti nəticəsində yaradıldı. Bu istintak komissiyası son dərəcə nadir sənədlər topladı, şahid ifadələri topladı. Bu şahidlərin bir hissəsi qeyri-azərbaycanlılar idi. Məsələn, ruslardı, yəhudilərdi, palyaklardı, ukraniyalılardı. Həmin vaxtda gürcülərdi, həmin vaxtda şəhərdə olub bu hadisələrin şahidi olmuşdular və sonra istintak komissiyasına şəhadətlik vermişdilər. Bunlar son dərəcə nadir materiallardı və Azərbaycan hökuməti 18-ci ildə qərar qəbul etmişdi ki, ermənilər həm bu hadisəni törədiblər, həm də qərb ölkələrində ondan bizə qarşı istifadə edirlər ki, güya vəhşi müsəlmanlar erməniləri qırıblar və bu məqsədlə bunu öyrənən bir komissiya təsis etdilər. O qərarda göstərilirdi ki, toplanan materiallar dünyanın ən çox yayılmış 4 dilinə tərcümə olunub, deməli, çap olunmalı idi. O qərarın birinci hissəsini Xalq Cümhuriyyəti yerinə yetirdi, amma vaxt məhdudluğu imkan vermədi, ikinci hissəsini yerinə yetirmək mümkün olmadı. Amma
yəni, tərcümə olundu, amma çap olunmadı?
Yox, toplandı materiallar.
Toplandı,
məsələn, 36 cild. Deməli, istintak materialı toplandı. Burada öldürülənlərin sayı, İnsanların üzərində törədilən zorakılıq əlamətləri, dəyən maddi ziyan və bu hadisələr hansı şəraitdə törədilib. Bunlar hamısı istintak komissiyası tərəfindən toplandı. O 36 cildin 6 cildi Bakıya aiddir. Yəni o mart hadisələrinə yalnız onun 6 cildi aiddir. Qalan Şamaxı hadisələri, Xaçmaz, Quba, Lənkəran, Səlyan, Ərəş, Göyçay, Keçdi, Qarabağ və Zəngəzur və digər yerlərdən hamısında milli münaqişə zəminində törənmiş bütün materiallar həmin dövrdə toplandı. Bu, Azərbaycan yeni yaranmış, hələ imkansız, kifayət qədər hüquqi kadrları olmayan bir hökumətin çox böyük xidməti idi. Bu, sözün tam mənasında bu uzaq görənlikdir, bu fədakarlıqdır və inanın Xədicə xanım, bu materiallar ermənilərin əlində olsaydı, onlar ifşa eləyərdilər.
Amma hər halda
azərbaycanlıları və o ermənilər ki, soyqırım deyirlər Türkiyədə, onların əlində bu material buna bənzər sistemli şəkildə toplanmış material yoxdur. Ona görə türklər deyəndə ki, gəlin tarix komissiyası yaradıq, onlar bu komissiyanı yaratmaqdan qaçırlar. Çünki ermənilərin uydurduğu hadisələri təsdiq eləyən material yoxdur. Amma bu günlərdə, məsələn, təsəvvür edin ki, o materialların ancaq Bakıya aid olan hissəsi bizim tarix elmləri doktoru Solmaz Rüstəmova Tohidi tərəfindən toplandı və bir kitab halında çap olundu. Bu, hesab eləyirəm ki, 18-ci ildə Azərbaycan hökumətinin qəbul etdiyi qərarın çox kiçik bir hissəsinin yerinə yetirilməsidir və söhbət bu materialları digər dillərə də tərcümə edib yaymaqdan gedir. Bu, biz bilirsiniz, biz deyirik həm heç nə eləməyək, həm də dünya bizim iddialarımızı qəbul eləsin. dünya bizim iddialarımızı kabul eləməkdən ötürü ilk növbədə onunla tanış olmalıdır. Nə baş verdiyindən xəbərdar olmalıdır. Və inanın ki, əgər qərb tədqiqatçıları görsələr ki, məsələn, Kluge adlı bir yəhudi, ya Novatski adlı bir yəhudi həmin dövrdə bu cür şahid ifadələri toplayıb və o buna inanmaq məcburiyyətindədir. Bu, deyək ki, Məmməd Əlinin yaxud da ki, Əliyevin, Vəliyevin, Məmmədovun topladığı material deyil. Bu, Novatskinin topladığı materialdır, Goodwill'in topladığı materialdır.
Yəni, deməkdir, siz münaqişə tərəfi olmayan bir millətdən olan bir
Həm münaqişə tərəfi olmayan, həm çox böyük istintak təcrübəsi olan adamlar idi bunlar.
Mən istəyirdim indi biz bizdə olan lent yazılarını dinləyək. Bu hadisələrin şahidlərinin öz nəvələrinə danışdıqların barədədir. Əli. Birinci istəyirdim Aytən Qəhrəmanovanın xatirəsini biz qulaq alsaq. O beynəlxalq təşkilatlardan birində çalışır və onun xatirəsi nəyə görə çox maraqlıdır? Çünki onun dediyinə görə bu yeni dövrdə münaqişə, Ermənistanla münaqişə başlamamışdan əvvəl o öz ailəsinin belə bir tarixi olduğunu bilməyib. O bilmirdi ki, ermənilərlə münaqişə olub və o münaqişədə onun deyək ki, nənəsinin qohumları və onun özünün deməli, əcdadları həyatlarını itiriblər və onlara qarşı belə haqsızlıqlar olub. Amma hər halda gəlin qulaq asaq və sonra o araşdırıb həmin o məsələləri ki, görəsən nə baş verib. Çünki yəni, tamamilə deyir, təsadüf nəticəsində öyrənmişəm və çox təəccüblənirdi ki, niyə ona nənəsi heç vaxt bu barədə danışmayıb. Aytən Qəhrəmanovanı dinləyək.
Yadımdadır ki, nənəm danışırdı ki, onlar o zamanlar təzə bazarda, bazarın yanında yaşayırdılar. Həmin günlər onun bibin ərini daşnaqlar evdə güləliyiblər. O zaman ki, o öz ailəni müdafiə etmək çalışırdı. Arvad uşağı isə əsir aparıblar. Əsir apararkən nənəmin bacısı deməli qışqırdı 17 yaşlı qardaşına ki, bəs aparıblar bizi. Oğlan isə belə də cavan idi. O damda gizlənibdi. Oradan çıxarkən daşnaqlar ona 7 güllə vurublar. Amma ki, o sağ qalıb. Yaxşı ki. Əsir düşmüş nənəmin ailəsi isə deməli məkidə yığıblar. Deməli, o danışırdı ki, belə qan içində süfrə düzüblər onlar üçün və bu qanlı süfrədə onlara kürək verərkən deyiblər ki, siz türklər həmişə qanlı kürək yiyəcəksiniz. Sonra isə onları bir tanış erməni görüb, qonşu. Və danışılaqlardan xayiş edib ki, nənəmin ailəsini buraxsınlar. Və beləliklə nənəmin ailəsi beşdə gediblər və yalnız türklər Bakıya gələndə qayıdıblar Bakıya. O belə.
Bu Aytən Qəhrəmanovadır. O danışır ki, onun araşdırdığı və nənəsinin ailəsinin nə bağlı.
Tam onun bu dedikləri həmin dövrün sənədlərinə çox uyğundur və bu formada şahid ifadələri çoxdur o sənədlərin içərisində. Bu 1061-ci fond var dövlət arxivində. O həmin istintaq materialları orada yerləşir. Təsəvvür edin ki, bunun nənəsi o qədər real o hadisələri danışıb ki, buna bənzər şahid ifadələri yüzlərləndir o toplanmış materialların içərisində və Xədicə xanım, burada bilirsiniz bir neçə deməli həll edici məqam var idi. Bunun mən birini dedim, insanların daha əzablı formada qətlə yetirilməsi. İkinci deməli, burada sənədlərə baxırsan, açıq aydın bu sənədlərdən göstərilir, şahid ifadələrindən göstərir kilsənin oynadığı rol bu prosesdə. Kilsə son dərəcə fitvaçı rolunda iştirak eləyibdi bu proseslərdə və erməni əhalisinin silahlandırılması ilə bağlı. Məsələn, silahlar çox vaxt kilsənin zirzəmlərində, ambarlarında olubdu. Bir məsələyə də mən toxunmaq istəyirəm, bu da erməni ziyalılarının özünü necə aparması məsələsidir hadisələr zamanı. Onlarla şahid ifadəsində var ki, həmin dövrdə Bakıda olan erməni, fəaliyyət göstərən erməni ziyalıları, bu orada bir Dağıstan küçəsi olub, yer gəlmişkən o yeni buraxılan kitabın ən maraqlı cəhətin biri də odur ki, o hadisələrin coğrafiyasını əks elətdirən, planın əks elətdirən bir xəritə də o kitab əlavə olunubdur və bu daha aydın təsəvvür yaranır. Məsələn, Dağıstan küçəsindəki tonqal qalanmışdı, o şahid ifadələrində göstərilir və istintaq materialları ilə təsdiq olunur ki, erməni ziyalıları diri-diri insanların əl qolunu bağlanıb orada atmalarında şəxsən iştirak eləyiblər.
Məsələn, bu hətta ziyalılar.
Son
amma
dərəcə,
başqa...
Yox, indi bu bilirsən bir var, daşnaq dəstələri var idi. Bu bədbəxtçilik onda idi ki, həmin dövrdə bu bütün bu məsələ planlı şəkildə hazırlanmışdı. Məsələn, Qırmızı Qvardiya var idi. Güya bu Sovet ordusu idi da. Amma bunun... şəxsi heyətinin 70% ermənilərdən ibarət idi. Komanda heyətinin hamısı ermənilərdən ibarət idi. Üstəgəl orada erməni milli şurasının silahlı dəstələri var idi, Daşnaq partiyasının silahlı dəstələri var idi və məqsədyönlü şəkildə bu siniflər mübarizəsindən tamamilə fərqli olaraq bu milli mübarizə formasında deməli bu hadisələr baş vermişdi və sonralar biz görürük ki, ermənilər ki Paris sülh konfransına tələblər vermişdilər. O tələblərin içərisində məsələn erməni qəzeti Aşqavator maraqlı bir yazı ilə çıxış eləmişdi. Biz dünya müharibəsinin gedişində Bakını almışıq. Bakı bizim olmalıdır. Yəni bunu bu hadisələri dünya müharibəsinin bir epizodu hesab edirdilər. Bilirsən, əvvəl də erməni-müsəlman davaları olmuşdu. Xüsusilə Bakıda 5-6-cı il hadisələri olmuşdu. Həmin hadisələri dövründə, məsələn, qadına uşağa dəyilməmişdi. Amma 18-ci ilin mart hadisələri zamanı.
Bəlkə bu ilə məhz ondan bağlı idi ki, 15-ci ilin...
O 5-ci il.
Yox, 15-ci ildə Türkiyədə baş verən hadisələrin...
Orada bir sizin sözünüzdə müəyyən həqiqət var. Orada o mən ki deyirəm cəbhədən qayıdan erməni əsgərləri gəlib Bakıda toplanmışdılar, silahlı erməni dəstələri. Bunlar hamısı Türkiyəyə qarşı vuruşmuş adamlar idi. Onlar heç ailələrin üzərinə hücum çəkəndə bunu gizlətmirdilər də. Bunu fəxrlə deyirdilər ki, biz ermənilərə qarşı vuruşmuşuq, biz türklərə qarşı vuruşmuşuq, biz türklərin düşmənliyik, siz də türksünüz və ona görə sizi qırırıq. Bunu heç bunlar gizlətmirdilər də. Bir də bilirsən, maradiyorluq geniş xarakter almışdı. Məsələn, Kvasnik adlı bir nəfərin şahid ifadələri var. Bu ifadəni oxuyanda, məsələn, bunun ifadəsini oxuyanda, adam heyrətə gəlir. Məsələn, bir erməni ailəsi və az çox ziyalı hesabı olunan ailə qəniməti bölüşməkdən ötürü necə, məsələn, bir-birlərinin arasında dava salırlar. O, dağıtdıqları, qırdıqları insanların, dağıtdıqları evlərin içərisində olan əşyaları ki, götürürdülər. O erməni burjuaziyasının ki, böyük tikililəri var idi. Onların ambarları müsəlman evlərindən talan edilmiş əşyalarla doldurulmuşdu. Bu eyni zamanda həm də talançılıq idi bu.
Amma yenə daha bir xatirə var, biz onu da dinləyək. Ədilə Əflaki bu Muğam Teatrının solisti, əməkdar artisti və o, amma onun xatirəsi məhz 31-ci ilin, yəni onun qohumlarının xatirəsi 31 mart 18-ci illə bağlı deyil. Ədilə Əflakinin söylədiyi xatirə deməli Ermənistan ərazisində 20-ci illərdə baş verib. Buyur. 24-cü biz onu dinləyək indi. Prodüserimizdən xahiş eləyək, Ədilə Əflakinin səs yazısını bizə təqdim eləsin.
Həmişə atam xatirələrində danışardı ki, heç mən uşaqlıq illərimi belə də yaxşı keçirməmişəm. O gün, o illər yadına düşəndə çox belə məyus olurdu. Çünki 22-ci il təvəllüdlü olan atam, o vaxt ki 18-ci ildən ki bu erməni-müsəlman davası başlayıb, atam anasının bətnində olubdu. Nənəm hamilə olub, Zinyət nənəm. Kəndə ki basqın olunubdu, ermənilər basqın eləyiblər kəndə. Nənəm, deməli, babanı öldürüblər, nənəm qalıbdı, arabadan yıxılıbdı, deməli, dərəyə. Dərəyə yıxılıbdı, bir erməni qadını gəlib. Deyib, ikimiz də qadınıq, gəlsən səsini çıxardma, yəni, görürəm, hamiləsən, səsini çıxardma. Kim soruşsa, mən deyəcəyəm ki, sən lalsan, karsan. Gəlir, qorxudan ağrı tutur nənəmi, Zinyət nənəmi. Ağrı tutandan sonra atam dünyaya gəlir, Osman müəllim, amma nənəm rəhmətə gedir. Qorxudan mı və yaxud orada tibbi şərait olmadığı üçün nənəm rəhmətə gedir, qalır bu uşaq çağa da ağlaya-ağlaya. Nəsə yazıqları gəlir güya, deyirlər ki, nəyini, götürək bu uşağı kimlərsə də tanıyırlarmış, deyirlər, bəs bunun hamısını qırıblar, bu körpənin ata tərəfində qırıblar ermənilər. Ana tərəfində qırıblar. Neyniyək, bu uşağı da ya öldürməliyik, ya qalsın. İndi necə olubsa əlləri gəlməyib atamı öldürməyə körpə, təzə doğulmuş körpəni. Sonra anan kiməsə veriblər ki, bunu kətdən çıxardan. Sonra deyiblər ki, flənkəsin uşağıdır, bəs öldürüblər, bu uşaq qalıbdır.
Bu, deməli, Ədilə Əflakinin xatirəsidir. O da atasının necə xilas olduğunu, yəni, lap yeni doğulmuş bir körpənin xilası barədə bir tarixçəni danışır. Bu, bütün bunlar baş verir Zəngəzurda Dərəçiçək kəndində. Yəni, indiki Ermənistan ərazisində. Yəni, əslində bu haqqında söz açdığınız faciəli hadisələr nə o 18-ci ilin martında başlamayıb, nə də 18-ci ilin martında başa çatmayıb. Bəs o yəni sakitlik dövrü nə vaxt başladı? Yəni nə vaxt başa çatdı bu çox ağır qarşı durma tərəflər arasında?
Bu bilirsən həmin dövrdə əlbəttə nə qədər ki bunlar bu mart hadisələrindən sonra Bakı Xalq Komissarlar Soveti yarandı, Bakı uğrunda mübarizə başladı, Azərbaycan hökuməti Tiflisdən gəldi Gəncəyə, İslam ordusu yaradıldı, Bakı uğrunda mübarizə başladı. Bakıdan sonra ən böyük, deyək, dəhşətli hadisələrə məruz qaldı Şamaxı. Bakı böyük bir yer idi. Şamaxıda isə 15 minə yaxın, deməli, şəhərdə müsəlman yaşayırdı. Siz təsəvvür edin ki, Şamaxıda yaşayan müsəlmanların təxminən 50% qırıldı bu hadisələrdə. Bu çox böyük rəqəm idi. Bu komuna ordusu ki var idi, bu deməli Gəncə istiqamətində bunun yürüşü var idi. Bu yürüş boyu nə qədər müsəlman kətləri vardı, əhalini qırırdılar, talan eləyirdilər. Hətta bir Petrov var idi, bunu Petrograddan göndərmişdilər, Petrograddan. Güya burada Sovet iş uğrunda mübarizə gedir. Bu da bunlara köməyə gəlmişdi. Bunu cəbhəyə göndərəndə, bu Petrov görəndə ki, bu Bakı komunasının qoşunu, ordusu nə ilə məşğul olur, bunun bir maraqlı telegramı var Mərkəzi Sovet hökumətinə. Mən bilmirəm, müqəddəs Sovet işi uğrunda mübarizə aparıram, yoxsa quldurların arasına düşmüşəm. Yəni, həmin Sovet qoşunu özüm quldur kimi aparırdı və yaxşı oldu ki, o Türk-İslam ordusu ki formalaşdı və Göyçayda, Qara Məryəmdə bunların qabağı alındı və ondan sonraki dövrdə Bakının azad edilməsi uğrunda mübarizə başladı və sentyabrın 15-də Bakı azad edildi və şəhər öz sahiblərinə qaytarıldı. Bundan sonra qaçan, Bakı kətlərinə sığınan, Ənzəliyə gedən, Orta Asiyaya gedən müsəlmanlar qayıtlar qayıtdılar şəhərə və şəhərdə bir sakitlik yarandı.
Şəhərdə deməli, martın 31-dən sentyabrın 15-inə kimi bəli. Şəhərdə vəziyyət necə olub?
Bilirsən, şəhər bu hakimiyyətlərin necə olmasından asılı olmayaraq, istər Bakı Soveti olsun, istər Bakı Xalq Komissarlar Soveti olsun, istər Sentro Kaspi olsun. Bunların adı necə olmasından asılı olmayaraq, bunlar erməni hökuməti idi. Yəni, ermənilər ya üstünlük təşkil edirdilər, ya idarəçilik bunların əlində idi və xüsusilə orta, hakimiyyətin orta təbəqəsi bütöv bunların əlində idi. Və mart
yəni, konkret olaraq hansı erməni partiyası, yoxsa...
Bilirsən, biz biraz bu məsələdə, biz biraz bu məsələdə belə dəqiqləşdirmə aparsaq, partiyadan asılı olmayaraq, həmin dövrdə ermənilər hansı partiyadan olmasından asılı olmayaraq, birinci növbədə öz milli siyasətlərini aparırdılar. Bu istəyir SR partiyasında olsun, Sakos Hakiyan başçılığı eləyirdi, Bolşevik partiyasında olsun, Stepan Şamiyan başçılıq eləyirdi. Daşnak partiyasında olsun, ya erməni milli şurasında olsun. Söhbət müsəlmanları bu ərazidən təmizləməkdən gedirdi.
Yeri gəlmişkən o zaman...
O dediyi sabitlik ki var, bu sabitliyi Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti qurdu. Ən nəhayət sonuncu erməni deyək müqaviməti ki var idi Qarabağda. O 19-cu ilin avqustunda Qarabağın dağlıq hissəsində yaşayan ermənilər qurultay çağırıb Azərbaycan hökumətinə tabi olmaq haqqında qətnamə qəbul etdilər. Və onu da əlavə edeyim ki, Azərbaycanda, Ermənistanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra erməni və azərbaycanlı liderlərin, burada olan rus bolşeviklərinin mərkəzə yazdıqları, yəni müsavat hökuməti və daşnak hökuməti haqqında yazdıqları bir arayışda ermənilərin özlərini də imza atdığı bir maraqlı məqam var. Hamı təsdiq eləyirdi ki, müsavat hökuməti dövründə Qarabağ bütövlükdə onun aranı da dağda Azərbaycanın tərkibində olub. Ermənilər də bunu təsdiq eləyirdi. Bəli.
Çox maraqlıdır. Və bir də fikrinizi bilmək istəyərdim. Biz bu yaxınlarda New York Times qəzetinin 18-20-ci illərdə o çıxan bu barədə nələr yazıb onları nəzərdən keçirirdik və orada bir maraqlı bir məlumat var idi. Birincisi, fərqli məlumatlar var idi. Yəni, bir dəfə məlumat verilirdi ki, azərbaycanlılar erməniləri Qarabağdan incidiblər və yaxud bu cür söhbət gedirdi və yaxud da ki, o türklərin Bakıya gəlişi ilə bağlı məlumatlarda ermənilərin incidildiyi burada nəzərə çarpır. Digər tərəfdən başqa bir məlumat verirdi və o məlumatı təkzib edirdi. Onda deyirdilər ki, orada işləyən beynəlxalq bu təşkilatların nümayəndələri əksinə deyirmiş ki, yox, bunların burada məsələ bu cür deyil. Bu ərazilər azərbaycanlılara məxsusdur və əksinə burada ermənilər azərbaycanlılara qarşı hansısa qırğınlar törədiblər və yəni bu polemika hətta Amerika mətbuatında da həmin vaxtı gedirmiş. Amma bir məqamda diqqətimi çəkdi, orada bir yanğın barədə söhbət gedir və türklərin Bakıya girişindən dərhal sonra Bakı limanının yandırılması barədə xəbər var. Və bu... Və orada belə qələmə verilir ki, türklər bu yanğını törətmək üçün gəliblər Bakıya və hansı nəqliyyat xətlərinin kəsilməsi üçün.
Yox, orada plan belə idi. Deməli, əvvəl Leninin Şamiyana göstərişi var idi ki, əgər şəhəri qoruyub saxlaya bilməsəniz, neft mədənlərin çıxarkən neft mədənlərin yandırın.
Aha.
Amma bunu bolşeviklər edə bilmədilər. Ona görə ki, yox ki, yanğın istəmirdilər. Ona görə ki, sadəcə olaraq bunu vaxt olmadı bunu eləməyə. Bu hadisələr o qədər sürətlə cərəyan elədi ki, yer gəlmişkən 18-ci ildə Bakıda baş verən hadisələri Rusiyanın heç bir şəhəri ilə müqayisə eləmək mümkün deyil. Çünki Bakıda o qədər mürəkkəb və ziddiyyətli hadisələr baş verib, bütün qalan şəhərlərdəki hadisələr siniflər mübarizəsi üzərində qurulduğu halda, Bakıda isə milli, dini, etnik münaqişə üzərində qurulmuşdur. Denis Dervil öz xatirələrində yazır ki, bizə əmr verilmişdi ki, deməli, Mesopotamiyada olan Britaniya qüvvələrinin baş komandanlığı tərəfindən əmr verilmişdi ki, neft mədənlərinin, almanların və türklərin əlinə keçməməsi üçün biz şəhəri müdafiə edə bilməsək, şəhərdən çıxanda neft mədənlərin yandıraq. Amma sadəcə olaraq biz o qədər böyük sürətlə çıxdıq şəhərdən, sadəcə olaraq canımızı götürüb qaçdıq şəhərdən. Çünki Britaniyalılar kəşfiyyat bir ərəb, fərarlık edən türk ordusundan bir ərəb əsir düşmüşdü. O sonuncu hücumun vaxtın Britaniyalılara demişdi. Britaniyalılar dəfələrlə Denis Dervil dedi ki, şəhəri qorumaq mümkün deyil, şəhəri təhvil verib əhalini çıxartmaq lazımdır. İslam ordusunun komandanlığı da dəfələrlə təklif eləyirdi ki, şəhəri təslim eləyin, müqavimət göstərməyin və müqavimət göstərilməzsə bütün əhalinin deməli həyatı təmin ediləcək. Əhalinin həyatı üçün təhlükə olmayacaq. Ancaq bu olmadığı üçün Britaniyalılar bu məlumatı aldılar, bunu yerli hökumətə və yerli adamlara bildirmədilər. Onlar şəhər yatarkən gecə çıxdılar şəhərdən. Süb vaxtı bu Sentrokaspi diktatorları görəndə ki, bunlara xəbər çatanda ki, ingilislər qaçırlar, ingilislər olurdu indiki Nizami Muzeyinin binası Metropol Mehmanxanası idi. Deməli, rəhbərlik orada otururdu. Kazarmaları isə qoşa qala qapısından girən kimi solda o bir mərtəbə kazarmalar var. Bəli. Britaniya qüvvələri də orada yerləşirdi. Liman da olurdu indiki o muzey mərkəzinin qarşısında.
Bəli.
Bu yaxın idi. Britaniyalılar gecəykən nələri vardı yığdılar, şəhərdən çıxdılar və şəhər yatarkən şəhəri tərk elədilər. Diktatorlar, o Sentrokaspi rəhbərləri gəlib sahilə çatanda artıq gəmi sahildən bir qədər uzaqlaşmışdı və əslində Britaniyalılar girov kimi qalmışdı burada ermənilərin əlində. O Denis Dervil öz xatirələrində yazır ki, biz türklərin sonuncu hücumunu böyük səbirsizliklə gözləyirdik ki, bu cəhənnəm adasından nə vaxt bizim canımız qurtaracaq. Və o yanğın bilirsən şəhərdə o qədər qarışıqlığı idi ki, türklər girəndə bütün ermənilər hamısı sahilə doğru axışırdı. Nə üçün? Amerika alimi Firuz Kəzimzadə bunu çox, çox düzgün tutubdu. Çünki deyir, onlar mart ayında nə törətdiklərini yaxşı bilirdilər. Və onların mart ayında Bakı küçələrində tökdüyü qanın izləri hələ qurumamışdı. Onlar necə deyərlər, o mart hadisələrinin xofu altında sahilə doğru qaçırdılar ki, hər birinci yetişdikləri gəmiyə minsinlər və canların götürüb qaçsınlar. Ancaq bununla bərabər şəhərə, deməli, birinci dəfə ki, Azərbaycan qüvvələri girdi, müəyyən, deyək, o mart hadisələrinin müəyyən qisatçılığı oldu. Amma bütövlükdə hökumət daxil olanda bu hadisələrin qarşısını aldı. Azərbaycan hökumətinin ən böyük xidməti oldu ki, milli münaqişə zəminində başlanmış hadisələrin qabağını ala bildi və bir hökumət olaraq tabe olmayan 100 nəfər güllələndi, müsəlman güllələndi. Əhali acıqlı idi. Əhali acıqlı idi çünki hər kəs mart ayında ailəsini itirmişdi, qohumunu itirmişdi, uşağını itirmişdi. Bunlar saqqalanlar idi ki, bu Azərbaycan ordusunun tərkibində şəhərə daxil olurdular. Ona görə də hökumət bunun qabağını aldı. Amma mart hadisələrində mövcud hökumət hadisənin təşkilatçısı idi. Yəni, mart hadisələri ona görə soyqırım sayıla bilər ki, bu dövləti cinayət idi. Bakıda olan mövcud hakimiyyət bunu təşkil edirdi.
Aydındır, amma yəqin ki, hər şeyin qiyməti iki tərəfində konsensusu ilə verilməlidir. Bir gün yəqin bu da baş verəcək. Amma 18-ci ilin qanlı yaddaşını öz üzərində Bakının ətrafındakı Nargin adası da qoruyub saxlayır və mən istəyirəm ki, elə söhbətimizə son verirkən Nargin adası barədə Ülviyyə Əsədzadənin reportajını təqdim eləyək, dinləyicilərimiz dinləsin. Əziz dinləyicilər, bununla da işdən sonranın bugünkü verilişində sizinlə sağollaşırıq. Sabah elə bu vaxtı görüşənə dək.
Sağ olun.
Dumanlı Nargin Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Duman Nargin adasını elə bürümüşdü ki, bizim ömrünü dənizdə keçirən qayıqçımız adanı bir saata yaxın axtarmalı oldu. Möcüzə baş vermişdi. Nargin yoxa çıxmışdı. Qayıqçımız pərt olmuşdu, amma zarafatından da qalmırdı ki, bəlkə adanı kimsə satıb ya da götürüb aparıb biz gecikmişik. Nargin ayaq basan kimi onun olan marağın səbəbini başa düşmək olur. Adanın təbiəti qoxulanmamış çiçək kimidir. Təbii, tərtəmiz. Amma yuxarı, adaya doğru qalxdıqca viran qalmış şəhərin vahiməli mənzərəsi açılır. Narginə birazdan yenə qayıdarıq. Hələlik bizi Bakıdan 9 kilometr aralıda yerləşən bu tarixi adaya gətirən səbəb haqda. Yerli Aero City Holding şirkəti istəyir ki, Nargin adası rəsmi adı ilə desək Böyük Zira adasında istirahət mərkəzi tiksin. Şəhərcikdə ancaq günəş, su və külək enerjisindən istifadə olunacaq. Amma yerli mətbuat yazır ki, Nargin şəhərdən uzaq olduğu üçün burada kazinolar açılacaq və ada Las Vegas'a çevriləcək. Uzun illər Bakının hərbi hava qüvvələrinin müdafiəçisi sayılan adanın yeni təyinatına nə vaxt, necə icazə verilməsi barədə hələlik ictimaiyyətə məlumat verən yoxdur. Nargindəki şəhərciyin proqnozlaşdırılan qiyməti 6 milyard dollardır. Bu da deməkdir ki, hər kvadrat metrə 6000 dollar vəsait qoymaq lazım gələcək. 60 ilə yaxındakı tikinti üzrə mühəndis işləmiş Nazim Muradasilov deyir ki, bu fantastik göstəricidir və təcrübədə belə şeyə rast gəlinmir. Gəlin təcrübəyə baxaq. Dubaydakı məşhur 3 palma adasından biri Palma Cümeyra adasına dünyanın 8-ci möcüzəsi də deyilir. Bu, dünyada insanın yaratdığı ilk süni adadır. Səmadan baxanda ada palma ağacını xatırladır. Ərazicə Nargindən 5 dəfə böyükdür. Adadakı tikinti xərcləri bir neçə dəfə artsa da nəticədə Palma Cümeyrahın büdcəsi Nargin üçün nəzərdə tutulan büdcədən cəmi 2 dəfə böyükdür. Təqribən 14 milyard dollardır. Amma bir iş də var ki, xərcin böyük hissəsi adanı yaratmağa sərf olunub. Palm Cümeyrahı yaratmaq üçün Dubai sahillərinə 9 milyon kub metr qum, 7 milyon ton qaya materialı dökülüb. Nargin isə təbii adadır, ərazisi qayalıqdır. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramlı deyir ki, layihənin büdcəsi çox böyükdür. Üstəlik dünyada maliyyə böhranı hələ də davam edir. Belə bir layihəyə indi investorların maliyyə ayırması inandırıcı görünmür.
Dünya praktikasında belə layihələrdə adətən həm seçilibuların yürüməsi faktına rast gəlinir, həm digər kifayət edən növbəti faktlar rast gəlinir. Amma praktik olaraq Azərbaycanda Nargin həyata keçirəcək bu layihədə məqsədin nə olduğunu düzün əvvəlcədən deməyə çox çətindir. Amma bütün hallarda reallıq və görünən tərəf ondan ibarətdir ki, bu layihənin iqtisadi səmərəsini əsaslandırmaq çətindir.
Ekspertlər istisna eləmirlər ki, layihə yarı yolda qalarsa, onu maliyyələşdirmək üçün pul çatışmazsa, dövlət büdcəsindən layihəyə pul ayrıla bilər. Yerli mətbuatın bu layihənin sahibi Aero City Holding-lə bağlı müxtəlif versiyaları var. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Aero City Holding şirkətinin arxasında hakim ailəyə yaxınlığı ilə tanınan iş adamı İskəndər Xəlilov dayanır. Başqa bir versiya Prezident İlham Əliyevin qudası Araz Ağalarovdur. Amma hökumət Narginə investisiya qoymağa başlayıb. Dövlət neft şirkəti adaya ışıq xıf xətti ilə 10 düymeli su kəməri çəkib. Təbii qaz isə artıq adada var. Sual yaranır. Nargində yaşayış yoxdur. Bura investisiya qoyulacaqsa, hökumət adada infrastruktur yaratmağa niyə pul xərcləməli idi? Dövlət neft şirkətinin sözçüsü Nizaməddin Quliyev bu suala belə cavab verir.
Nargin adası Müdafiə Nazirliyinin balansında olan bir yerdir. Müdafiə Nazirliyi xahiş eləyib biz də su çəkmişik də ora.
Bəs niyə dövlət neft şirkəti çəkib?
Vallahi çünki qaz bizim mədənlərdən şey olub. İndi kimdənsə xahiş eləyirlər. Mən nə deyə bilərəm ki, o barədə?
Amma Nizaməddin Quliyev su və qaz çəkilməsi üçün nə qədər vəsait xərcləndiyini açıqlamır. 6 milyardlıq layihəni həyata keçirəcək Eurocity Holdingin adını internetdə axtarış sisteminə verəndə əlavə informasiya çıxmır. Yəni holdingin bu layihəyə qədər ictimaiyyətə məlum olan işi olmayıb. Vergilər Nazirliyində hüquqi şəxslərin dövlət reyestri xidmətinə Eurocity Holdingin təsisçiləri və ünvanları barədə sorğu göndərmişdik, amma 2 həftə ərzində bizə cavab gəlmədi. Halbuki informasiya azadlığı haqqında qanuna görə 7 gün ərzində cavab almalıydıq. Nargindəki turizm şəhərciyinin layihəsini Danimarkanın BIG, Bjarke Ingels Group şirkəti verib. Layihənin direktoru Bjarke Ingels Azadlıq Radiosuna deyir ki, Azərbaycanda 9 ay işləyiblər, şəhərciyin layihəsini hazırlayıblar. Amma Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev deyir ki, onun layihədən xəbəri yoxdur. Bu haqda ancaq mətbuatdan oxuyub. Turizm İdarəsinin şöbə rəisi Mahir Qəhrəmanov isə vəziyyəti belə izah eləyir.
Bizə rəsmi müraciət olmuyor bundan bağlı. Yox, ola bilər ki, kimsə indi bəlkə belə bir səviyyədə xüsusi tapışırıq var, kimsə məşğullar ondan, deyə bilmərəm. Hələlik konsepsiya kimi atıblar otağa.
Elə Nargində şəhər salmağa iddialı Eurocity Holdingin icraçı direktoru Oğuz Erkan da gizlətmir ki, bu işləri həyata keçirirlər, amma şirkət açıqlamır ki, Nargini necə əldə eləyiblər.
Bu konudakı bilgileri daha sonra verir.
Amma iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, ən azı qeyri-rəsmi razılaşma olmasaydı, holding dizayn üçün Danimarka şirkətini kira eləməzdi. Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi bildirir ki, Nargin adası dövlət torpağıdır. 99-cu il torpaq icarəsi haqda qanununa görə dövlət torpaqları 3 yolla icarəyə verilə bilər. Ya bilavasitə, yəni mülkiyyətçinin qərarı ilə, ya torpaq müsabiqəsi, ya da ki, hərracının. 2008-ci ilin axırında qəbul edilmiş yeni qanunvericiliyə görə isə dövlət torpaqlarını icarəyə verməyin bir yolu var, hərrac və ya müsabiqə. Özəlləşdirmə üzrə araşdırmaların müəllifi jurnalist Hafiz Babalı deyir ki, köhnə qanun qüvvədə olan vaxt o dövlət torpaqları üçün hərrac və müsabiqənin keçirilməsi ilə bağlı məlumata heç vaxt rast gəlməyib. Qanunda əl yeri var idi deyə icra hakimiyyətləri əsasən birinci üsulla, yəni sadə bir qərarla torpaqları icarəyə verirdilər. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin prezidenti Müzəffər Baxışov deyir ki, Nargin yeni qanunvericilikdən əvvəl, yəni 2008-ci ilin oktyabrından əvvəl icarəyə verilmiş olsaydı belə onun üçün mütləq hərrac keçirilməli idi.
Yenə də torpaq icarəsi haqqında qanunun 10-cu maddəsinin 4-cü hissəsinə görə xüsusi şəhər salma əhmiyyətinə malik dövlət bələdiyyə torpaqları ayrılıqda yaxud layihələrlə birlikdə yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə icarəyə verilə bilər. Yəni, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə görə əgər konkret həmin şəxslər Nargin adasında xüsusi şəhər salma layihəsini həyata keçirmək istəyirdilərsə, onda 28 oktyabr 2008-ci il tarixədək də həmin torpaqlar yalnız torpaq müsabiqələri və ya hərracları vasitəsilə həmin hüquqi şəxsə icarəyə verilə bilərdi.
Yenə də həmin qanunla dövlət torpağı o halda icarəyə verilə bilər ki, torpaq istifadəçisi buna razılıq versin və müvafiq icra hakimiyyəti orqanı buna rəyini bildirsin. Amma məsələ burasındadır ki, adaya yiyə duran yoxdur.
Görüşürüz, adı.
Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsi Bakının xəritəsini axırıncı dəfə 2005-ci il dekabrın 12-sində çəkib. Bu hökumət qurumu elə bilir ki, ada Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindədir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidməti isə andaman eləyir ki, adanı onlardan çoxdan alıblar. Keçmiş başnazir Pənah Hüseyn deyir ki, adanın hansı hökumət qurumuna aid olması vacib deyil. Əgər belə bir icazə varsa, bu daha yuxarı instansiyada çox güman ki, prezident ya da Nazirlər Kabineti səviyyəsində həll olunub. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Akif Əli isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Nargin ilə bağlı suallara ümumiyyətlə şərh verə bilməz. Səbəbini açıqlamır. Dövlət Neft Şirkəti Dövlət Sərhəd Xidməti də bildirir ki, Nargin Müdafiə Nazirliyinin sərəncamındadır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu ada ilə bağlı heç bir suala cavab verməyəcəyini deyir. Nargin adı gələn kimi dəstəyi asır. Amma nədənsə Nargin'e getmək barədə icazə istəyəndə Nazirliyin səlahiyyət sahibi olduğunu gizlədə bilmir. Nargin adasına getmək istəyirik, gedə bilərik, o necə olur?
Yox, yox, yox.
Niyə, Eldar müəllim?
Başqa cavab verə bilmərəm.
Bu, məlumatı təsdiqlətməyin yeganə yolu idi. Əslində, biz Narginə bu söhbətdən bir həftə qabaq gedib gəlmişdik. Adada bizi itlər qarşıladı. Qayaqçımız danışır ki, burada hərbi hissə var. Amma orada olduğumuz müddətdə təqribən bir saat ərzində üzə çıxan olmadı. Nargin adasına dumanda yaxınlaşanda elə təəssürat yaranır ki, bura yaşayış məntəqəsidir. Uzaqdan adada 2-3 mərtəbəli evlər ağarır. Adanın içərilərinə doğru getdikcə mənzərə aydınlaşır. Bura köhnə hərbi şəhərin xarabalığıdır. Vaxtilə qırmızı olduğu zorla seçilən binalardan indi ancaq uçuq sökük divarlar qalıb. Bir də gəmilərə yol göstərən mayak. İndi mayak günəş batareyası ilə işləyir. Qayaların altında böyük köhnə paslı gəmilər var. Qayaqçımız danışır ki, bura vaxtilə gəmi qəbirsandığı olub. Adada daldalanmağa bircə ağac da gözə dəymir. Qayalığa qədər yovşanlıqda. Dənizdən mühəstikcə yovşan ətri bütün adaya yayılır. Sovet İttifaqı dövründə Nargin hərbi hava qüvvələrində müdafiə bazası olub. Bura İttifaqın strateji nöqtəsi sayılıb. 80-ci illərin axırı 90-cı ilin əvvəlində Sovet ordusu Nargin adasından çıxır. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev danışır ki, ordu silah sursatı da özü ilə aparır. Adadakı hərbi şəhərciyi xaraba qoyur. Rus hərbçilərinin nişanələri burada hələ də qalır. Üzərində rusça elanlar yazılmış lövhələr, zenit topları üçün çalalar, yeraltı hücrələr, əskərlərdən qalma köhnə qaz plitələri, soyuducular, sınıq çarpayı və s. Mütəxəssislər deyirlər ki, indi də Azərbaycan ərazisinin havada müdafiəsi üçün Nargin adası vacib nöqtədir. Keçmiş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev deyir ki, Narginin turizm şəhərciyinə çevriləcəyini eşidəndə dəhşətə gəlib.
Çox dəhşətə gəldim. Ona hələ o vaxt mənə orada nə etmək istəyirdi. Deməli, orada mənə müraciətlədi ki, özdə belə Nargini bizə ver, dedim, mənim heç nəyim yoxdur yətdə, amma onun Nargin çox Bakı üçün və Bakı buxtası üçün. Sonra bu arada məndən bir hasil olmayanda Əbülfəz bəyə dedi, prezidentə o vaxt. Sonra prezident mənə deyəndə mən apardım Bakı puxtasının xəritəsini qoydum prezidentin qarşısına və izah elədim.
Rəhim Qaziyevdən sonra müdafiə naziri işləmiş Dadaş Rızayev də deyir ki, Nargin Bakının müdafiəsində vacib rol oynaya bilər. Keçmiş nazir deyir ki, onun vəzifə dövrü Qarabağ münaqişəsinin qızğın vaxtına təsadüf edirdi. Ona görə də Nargini təzədən bərpa eləmək yada düşmürdü. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmaları mərkəzinin sədri Cəsur Sümərini deyir ki, Nargin adası Azərbaycanın qərblə NATO ilə əməkdaşlığı baxımından faydalı olardı. Rusiya yüklərinin İrana daşınmasına nəzarət bütövlükdə Xəzərə nəzarətinin artırılması üçün Nargin mövqeyi əlverişlidir. Ekspert deyir ki, Nargin Xəzərdəki başqa adalardan fərqlənir. Quruya daha yaxındır və böyükdür.
Bakı təhlükəsizliyi baxımından o qədər etibarlı yerdə yerləşmir, yəni dənizdədir və mən basqılara məruz qala bilər, yəni ehtimal kimi götürə bilsək. Bu baxımdan Nargin adası xüsusi qorucu, yəni formada, məkan obyekt formasında tıxış edə bilər.
Başqa bir ekspert Üzeyir Cəfərov da deyir ki, bir neçə il qabaq İran təyyarələrinin Azərbaycanın hava sərhədini pozması da onu göstərdi ki, havada müdafiəyə ehtiyac var. Üstəlik ekspert deyir ki, birinci dəfə deyil ki, Müdafiə Nazirliyi öz hərbi obyektlərini özəl müəssisələrə verir.
Sangaçala çatmamış sol tərəfdə Aspetrolun yekə belə deyək, bazası var. Siz o Müdafiə Nazirliyinin hərbi hava qüvvələrinin belə deyək, aerodromunun yarıdan çox ərazisini, yəni əhatə edib. Aspetrol o vaxtı götürdü və hərbi hissənin yarıdan çox hissəsi ora getdi. İndi deyəndə ki, ora vaxtı ki, Müdafiə Nazirliyinin ərazisi olur, çoxları gülür ki, Müdafiə Nazirliyi hara Aspetrol alır.
Dumanlı Nargin. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadənin xüsusi reportajı.
Bulvar Bodjes. Bulvar Bodjes.
Bu adamı deməli onlar fəhmi verdilər bizim hükumətə. Onlar da götürüb verdilər bizə.
Həmsöhbətlərim iddia eləyirlər ki, Narginin sahibi əslində olardı. Rus qoşunları adadan çıxanda adalar adında böyük şirkət yaradıblar. Həm donanmanın rəhbərliyi ilə... Həm də Bakının keçmiş meri Sənan Əlizadə ilə müqavilə bağlayıblar, Nargini 25 illiyinə icarəyə götürüblər. Adaların təsisçisi 3 nəfərdir. Sənəddə prezidentin iqtisadi məsələlər üzrə müşaviri Vahid Cümşüdoğlu Axındovun, indi daimi iş yeri olmayan Nazim Muradasilovun və Kəmal Amiraqovun adları yazılıb. Bu 3 nəfər vaxtilə Nazirlər Kabinetinin əznində xalq təsərrüfatının idarə edilməsinin üstündə bir yerdə işləyiblər. Nazim Muradasilov.
Biz getdik türklərin burada bir dənə cəmiyyəti var ki, bəlkə onlar pul verirlər ki, bitdik bir dənə. Bizim fikrimiz vardı orada Bu по-русски можно скажу?
Да, да, конечно.
Да, чтобы мы там...
Назим Мурадасилов danışır ki, sonradan bu ziyanı gerçekleştirmek için vəsait tapa bilməyiblər. Amma icarə müddətləri hələ ki başa çatmayıb və təhsilçilər tələb edirlər ki, ada icarəyə verilirsə onlarla da danışıq aparılmalıdır. Adaların həm təsisçisi Kamal Amiraqov danışır ki, onların proqnozlaşdırılan sərmayəsi 500 min dollar imiş. O vaxt bir türk mütəxəssis deyib ki, ada kurort üçün əlverişli deyil. Üç səbəbə görə, birincisi külək çox sərtdir, ikincisi burada ağac əkmək mümkün deyil, çünki ərazi qayalıqdır. Üçüncüsü, Bakı limanından böyük gəmlər üçün Xəzərə yeganə çıxış yolu Nargin adasının şimal-qərbindəki dərin çalovdur. Bütün gəmlər oradan keçib gedirlər. Mütəxəssis deyib ki, neft tankerlərindən biri aşsa, adaya istirahət üçün daha heç kim gəlməyəcək. Amma adaların təsisçilərini Nargin aparan başqa bir səbəb də var imiş. Nargindəki əsir düşərgəsi ilə bağlı xatirələr. Nazim Muradasilovun nənəsi Abbas Qulaq Abakixanovun nəvəsi Zinyət xanım danışırmış ki, onun babası Məmmədbəy Məmmədbəyovu keçmiş çar polkovnikini Xalq Cümhuriyyətinin tərəfinə keçdiyinə görə Rus qoşunları 20-ci ildə Nargində güllələyiblər. Kamal Amiraqovun əmsi isə Nargindən sağ çıxan bəlkə də yeganə adam olub. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Buyurun, danışın əhvalatınızı. Sizin bizim sayta yazmışsınız ki, sizin babanız 30-cu illərdən qurbanıdır, eləmi? Eldar Zərbəliyev inanır ki, babası Ağa kişi Zərbəliyevi Nargində güllələyiblər. O, bu haqda məlumat almaq üçün 2007-ci ildə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini məhkəməyə verib. Amma sonra Nazirliyin nümayəndəsi söz verəndən sonraki arxiv sənədlərini verəcəklər, iddiasını geri götürüb. Ona sənəd təqdim ediblər ki, babasını Xalq Cümhuriyyəti yıxılandan sonra Sovet hökumətinə qarşı silahlı dəstələrdə vuruşduğu üçün 1930-cu ildə güllələyiblər. Amma təsdiqlənməyib ki, babasının sümükləri hardadır. Eldar Zərbəliyev Nargində turizm şəhərciyinin salınmasına etiraz edir.
Və mən etirazımı bildirmək üçün şeyxə müraciət elədim ki, hara baxırsınız, bu nə məsələdir? Niyə bizim milləti bu qədər pis vəziyyətə qoyurlar? Kimdir bunu təşkil edənlər? Və ikinci bir məsələnin də ki, xahiş elədim ki, o həmin adada şeyi dayandırsınlar, eləməsinlər də. Burada bizim babalarımızın sümükləri var. Onları, amma heç bir cavab gəlmir. Bunlar hamısı ona dəlalət edir ki, həqiqətən də bütün güllələnənlər 30-cu illərin bütün represiya olunanları oradadır. Çünki Azərbaycan ərazisində bir dənə qəbir göstərə bilən adam yoxdur ki, desin ki, bu qəbir bu represiya olunub, burada bastırılıb.
Repressiya dövrünü araşdıran tarixçi alim Eldar Zeynalov deyir ki, həm Cümhuriyyətin süqutundan sonra milli hökumətin fəallarının, həm də 37-ci il repressiya qurbanlarının Nargin adasında güllələnməsi barədə məlumatları ancaq ağızdan eşidiblər. Milli İlmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun direktoru Yaqub Mahmudov deyir ki, indiyə kimi institut Nargin adasında əsaslı arxeoloji qazıntı aparmayıb.
Azərbaycanın çox görkəmli adamlarının bir hissəsinin Bula və Nargin adalarında güllələnməsi tarixi faktdır. Və bu istiqamətdə də araşdırmalar aparılmasına böyük ehtiyac var. Və zaman keçdikcə biz tarix institutu bu işdən maraqlanacaq. Bizim planımızdadır o şeylərin araşdırılması, bu məsələlərin.
Yəni...
Və o adalarda bizim xalqımıza qarşı çox böyük cinayət işləri həyata keçirilib.
Yəni bu artıq fakt deyilmi? Nəyi araşdırmaq istəyirsiniz?
Bu konkret adamlar kimlərdir? Kimlər aparılıb? Muzey yaratmaq lazımdır. Arxeoloji qazıntı aparmaq lazımdır. Cəsədlərin qalıqlarını üzə çıxartmaq lazımdır. Şuşa altında muzey yaratmaq lazımdır. Xaricdən gələnlər getsin bu adalara və Sovet rejimi dövründə Azərbaycan xalqına tutulan divan görünsün.
Amma Tarix İnstitutunun direktoru Nargin ilə bağlı yeni planlardan bizlə söhbətinə qədər xəbərsiz idi. Adada sümükləri görən isə olub.
Мой сын один из принес череп на палке. Мы были в шоке все. Маленький был, не знал, что это такое. Нет, они не просто вы немножко так сразу вы не найдете. Они когда появляются? Появляются, когда идет сильный дождь. Там есть опол, есть глина вот здесь ходит. Там они появляются.
Bunu bizə Nargin'e tez-tez gəlib gedən Bakı sakini Viktor Ozerov danışır. Deyir ki, sümüklər adanın şərq hissəsindədir. Müzik Nargin adasına duman 1-ci Piotrun gəlişi ilə çökməyə başlayır. Bəzi mənbələrə görə Piotr o vaxta can adı böyük zirə olan adanı Fin körfəzindəki Naysar adasına bənzədir. Adına Nargin deyir. 1915-ci ildə Şahzadə Oldenburgun təlimatı ilə Nargin əsir düşərgəsinə çevrilir. Qafqaz cəhbəsində əsir düşən türkləri və almanları bura sürgün eləyirlərmiş. 10 minə yaxın əskər adada acından və susuzluqdan ölür. Türkiyədəki Sarqamış Dayanışma Dərnəyinin sədri Bingür Sönməz Azadlıq Radiosuna deyir ki, Nargin adasında turizm şəhərciyi salınacaqsa, türk əskərləri üçün abidə qoymaq lazımdır. 90-cı illərdə mətbuat yazırmış ki, 1990-cı ilin 20 yanvarında ruslar daha çox adam qırıblarmış. İzi itirmək üçün meyitləri Nargin adasına aparıblar. Amma bu haqda da rəsmi məlumat yoxdur.